Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, ovo je treća emisija iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, koji sam osmislila kao jednosatne prikaze osnovnih parametara muzike. U prvoj emisiji govorila sam o ritmu, a prošli put započela sam priču o melodiji koju smo, ako ste nas pratili prošle nedelje, završili početnim prikazom romantičarskog shvatanja melodijskog principa u muzici. S obzirom na to da je romantizam u okviru poetskih karakteristika stila imao i težnju ka beskonačnom, neuhvatljivom i nepojmljivom, umetnici su smatrali da je jedino čulo kojim je moguće naslutiti te i takve kategorije bilo osećanje. A oduvek se smatralo da u muzici osećajnu paletu čoveka direktno zastupa samo melodija. Bio je ovo odlomak prvog stava simfonije Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova kao jedan od mnogobrojnih primjera kakvu je moć melodije dobila u rukama kompozitora romantičara. Ona ne samo da je postala zastupnik njihovih snažnih emocija, već i jedno od najmoćnijih sredstava tonske slike nekog određenog lika, situacije ili scene, ali i otisak kompozitorovog vlastitog poetsko-filozofskog glasa, kao da je važilo pravilo: ono što tvoja muzika peva, to si ti. ¶¶ Bio je ovo borbeni, uzvišeni, plemeniti delić listovog karaktera, direktno otisnut na prvu temu njegovog koncerta za klavir u S-duru. A evo kako zvuči jedna od mnogih melodije koje zastupaju drugi pol listove specifične ličnosti. Slušate Ljubavno sanjarenje. Žudnju, to osnovno osjećanje kompozitora romantizma, najbolje je proiznosilo melodija, kako ste upravo mogli da čujete u minijaturi Ljubavno sanjarenje Franca Lista. Veliki majstori operske umetnosti svoje scenske karaktere vajali su zahvaljujući izraženim melodijskim linijama. Evo monologa Violete iz trećeg čina opere Travijata Giuseppa Verdija. A evo kako je naglašenu emociju sledeći Wagnerove ideje o sprezi između bogate orkestracije i razvijenog arioza koji izvire iz teksta, tumačio Arnold Schönberg u kompoziciji Pesme grada Gure. Slušate ariju Devojke Tove.
Thank you.
Posle ovako ubedljive muzike u koju je tokom svega 2,5 minuta komprimovana velika količina naglašenih emocija, posljednji je trenutak da progovorimo nešto i o tome zašto se baš emocije vezuju za melodiju i zašto nas najčešće privlači muzika izražajne melodike. Napominjem odmah da u filozofiji muzike pa i u izjavama samih kompozitora postoje znatne razlike u shvatanjima. Od Kantovog stava da je muzika više uživanje nego kultura, pa do prvog estetičara muzike, također romantičara Edvarda Hanslika, koji se žestoko usprotivio naivnim teorijama o tome da muzika predstavlja govor osjećanja ili laku zabavu i izjavio da je muzika forma pokrenuta tonovima. Po Hansliku, muzika ne izražava ni kvalitet osjećanja, već eventualno njihovu dinamiku. Dakle, ne nežno-ljubavno sanjarenje, već samo nežno. I ne burnu hrabrost i uzvišenost, već samo burno. Sadržaj muzike, za nas su to za sada Hanslikovi atributi nežno ili burno, ne može se nikako odvojiti od njene forme. U muzičkom delu njegov sadržaj, dakle tonovi uređeni ritmom, nemaju nikakvog smisla ukoliko se ne izlažu po određenom za nas smislenom formalnom planu, po određenom obrascu. Ostavit ću ovu priču o muzičkom obliku za sam kraj naše serije emisija o osnovnim činiocima muzike, no u ovom trenutku moram da pomenem način na koji su elementi muzičkog izraza sprovedeni kroz vreme, jer je on odgovoran za ono što nazivamo smislom u muzici. A evo sada i jedna od mogućih odgonetki šta je ono što mi nazivamo osjećanjima dok slušamo muziku i njen najizrazitiji parametar, melodiju. Mi smo navikli da slušamo muziku prema naučenim obrascima. Naučili smo ih spontano, slušajući od detinjstva muziku naše civilizacije. A ono što poznajemo kao obrazac veoma utiče na naš sud o onome što slušamo, bilo da u tome u potpunosti prepoznajemo poznate matrice i njihove varijante, bilo da je naše prepoznavanje delimično ili ga čak i nema. Naše iskustvo sudi o muzici mnogo više nego što smo to sebi ponekad spremni da priznamo. S druge strane, u našu prirodu usađena je težnja za celovitošću, za zaokruženom spoznajom jednog podatka, pa i jedne muzičke sekvence u vremenu. Kada slušamo muziku, naša je pažnja usmerena koliko na sadašnji trenutak, toliko i na očekivanje budućih trenutaka u kojima će se određena muzička sekvenca u našem opažaju zaokružiti, uceloviti. Očekujemo taj trenutak prema nekom od obrazaca koji smo naučili i za koji očekujemo da će se ostvariti. Ukoliko se takav obrazac ostvari, imamo osjećaj zadovoljstva. Ukoliko se pak u obrascu dogode neke nove varijante, to je izazov više za nas da ga ipak prepoznamo i zadovoljno sledimo njegov tok u vremenu. Moment iznenađenja, kada se u poznatom obrascu pojave neočekivane varijante, znatno pojačava naše interesovanje. Također i trenuci nejasnoća kada se obrasci ukrštaju, smenjuju ili se ispostavi da su nam potpuno nejasni, pa ne možemo odmah da im se prepustimo. Ako ste primetili, ja ovdje već govorim o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu, uživanju ili gađanju, dakle o emocijama. Ali ne o emocijama koje tobože sobom nosi muzika, već o afektima i emocijama koje smo osjetili mi koji slušamo, a u odnosu na muzičke obrasce kojima je umetnički organizovano samo vreme. Muzičko vreme slušanjem postaje naše individualno vreme, vreme koje se ne meri objektivnim sekundama, već našim afektivnim doživljajem koji imamo kada pažljivo pratimo obrasce kojima muzika sa nama komunicira. Naš odnos prema melodiji počiva na nekoliko pravila geštalt psihologije. Zakonu uceljenja zvučnog sadržaja, zakonu povratka, gde prepoznajemo sekvence koje se ponavljaju, i načela uzastopnog upoređivanja. Jer delovi vremenskog niza oživljenog melodijom moraju biti međusobno vezani na dosledan i sređen način. Daroviti kompozitor se, da tako kažem, igra sa slušaočevim latentnim očekivanjima preciznosti i pravilnosti. On upravlja našom emotivnom tenzijom, našim afektivnim svetom u kojem svaka draž, pa makar ona bila i melodijska, teži da bude zadovoljena, odnosno da bude prihvaćena kao celina čiji je obrazac prepoznat. No, ako kompozitor pretera sa lakim zadacima, za nas će njegova muzika postati isuviše predvidljiva, kanonizovana, epigonska, dosadna. A ako pak pretera sa teškim zadacima, mučit ćemo se neko vreme, a onda izgubiti interesovanje, jer je njegova muzika nejasna, kapriciozna, nelogična, nerazumljiva. Ono što drži našu pažnju kada slušamo muziku su naši sopstveni afekti kojima pratimo njene obrasce. Dakle, ukoliko više obrazaca i njihovih varijanti poznajemo, utoliko je naše slušanje bogatije i trebalo bi da nam priušti više zadovoljstva i uživanja. Jer tada ćemo biti u stanju da prepoznamo one njene najfinije momente, trenutke kada kompozitor pravi muziku na rubu haosa i tako istovremeno pobuđuje naše strahopoštovanje i teskobu, ali u isto vreme podstiče i naše emocije i naš intelekt. Dakle, moja mala priča o melodiji i osjećanjima mogla bi se završiti ovom tvrdnjom. Melodija može vrlo uspešno da oponaša zvukove emocionalnog ponašanja, pa to i čini. Malo pre smo čuli primere Verdija i Schönberga. Ali cilj umetničkog muzičkog dela nikada nije bio isključivo takva konkretna tonska slika, već pobuđivanje naše pažnje i naše afektivne naklonosti. Našeg samopotvrđivanja u statusu slušanja, koje je istovremeno i stanje afektivnog i intelektualnog praćenja zvučnih obrazaca u vremenu.
Thank you.
sa Kaščevom igrom iz baleta Žar ptice Igora Stravinskog zaokružila sam moju malu priču o muzici i emocijama, ali i otvorila priču o melodijskom principu u muzičkim stilovima 20. veka. Stilska matrica ekspresionizma, kako smo mogli da čujemo u kratkom odlomku iz kantate Svadba Igora Stravinskog, bila je usmerena na sugestivnost muzičkog izraza. A muzički izraz, u kome je melodija prestala da bude samo tema ili simbol jedinstvenog kompozitorskog glasa, bio je podvrgnut principima sažimanja, kontrasta, šoka, afekta i prekida. Afekat je direktno prešao u zvuk i zagospodario njime. Melodija je dobila zadatak da otelotvori rascep u ljudskoj duši na svest i podsvest, odrazi svet koji je realan i imaginaran, rascvetan i truo, dobila je zadatak da neku suštinu istovremeno i imitira, mimetiše, ali i metaforiše, simboliše. Stoga je melodija prestala da peva i otpočela da šapuće, vrišti, viče, škripi, tutnji, a njeni obrasci su se izvitoperili u isprekidane, lapidarne, mozaične forme, a logične tokove teško zaokružive celine. Njen kraj postao je prekid. Princip melodije i njene pratnje, muzički fundament kroz tri veka, u poznom romantizmu počelo je da narušava bogatstvo pratećih, manje važnih melodijskih linija, na primjer u orkestarskoj muzici. U tom novonastalom polifonom prepletu ne samo da je bilo teško razabrati prateće od vodećih melodijsko-tematskih linija, već je bilo teško pratiti i sam tonalitet. Jarka ekspresija poznog romantizma pregrejala se u tolikoj meri da je ozbiljno narušila ne samo sopstveni stilski obrazac, već i dovela muziku na prag atonalnosti. Izraz atonalna muzika ne znači da muzika nema tonove, već da je u njoj ukinuta hijerarhija tonaliteta. Obrazac tonalnosti, jedan od fundamenata klasične muzike, ukinuo je Arnold Schönberg. Njegova tonalnost, a potom i dodekafonska tehnika, oslobodile su linearni, melodijski princip u tolikoj meri da je svaki ton dobio istu važnost i značaj. Pojmovi diatonika i hromatika i konsonanca i disonanca, kojima ćemo se baviti u priči o harmoniji u sljedećoj emisiji, bili su ukinuti. Osvojena je ravnopravnost svakog tona i svakog sazvuka, ali su one plaćene suženom komunikativnošću muzike koja više nije imala tonalitet da se na njega osloni u poznatom obrascu. Tonovi melodije bili su razbacani po raznim registrima i dodeljeni raznim instrumentima. Imali su različitu dinamiku i agogiku. Zakon uceljenja je u našem slušalačkom iskustvu bio pred velikim iskušenjima. Klang farben melodiji, melodija tonskih boja, također je izum Arnolda Schönberga, a vi slušate drugi od ukupno 6 orkestarskih komada opus 6 Antona Weberna, gde je, osim dodekafonske tehnike, prisutna i melodija tonskih boja. Jednom osvojena sloboda od tonaliteta dala je u godinama koje slede raznovrsne i bogate nove muzičko-estetske kriterijume. Evo jednog primjera kako polifono bogatstvo, veliki broj melodijskih linija u međusobnom prepletu može da, u krajnjoj instanci, poništi melodiju i ukupni zvuk pretvori gotovo u šum. Thank you. Bio je ovo 16-glasni hor Lux Eterna Đerđa Ligetija. A evo i odlomka njegovog gudačkog kvarteta broj 2, u kome je kao da je oformljena neka nova matrica brutalne melodije. Ružno je lepo, rekli su ekspresionisti. Melodijske linije su se u ekspresionističkom zvuku sažele, implodirale u klaster, u grozd sačinjen od više bliskih tonova. Poslušajte sada kako je poemu Velika bitka Henri Michaud muzički doživeo Witold Lutoslavski i kako se kroz muzičko vreme kreće njegov klaster sačinjen od velikog broja linija, sada već personifikacija melodijskog principa, klaster koji poput melodije menja tonske boje, registarske pozicije i sopstvenu širinu i opseg. No, stilovi restauracije, neoklasicizam i postmodernizam, svaki u svom estetskom obrascu, vraćali su melodiji ne samo tradicionalne obrise, već i ono mesto u muzičkom delu koje joj je ranije bilo namenjeno, da bude osnova za razgovetnu komunikaciju sa slušaocem, a preko tonalnih matrica. Za kompozitorske generacije koje su usledile, svi elementi muzičkog jezika ekspresionizma ostali su u zvučnom rečniku i mogli su da budu upotrebljeni u neke slične ili sasvim nove svrhe. Sada, kada smo jednom upoznali njihovo dejstvo i uključili ih u svoje kognitivne matrice, čak i klasteri su mogli postati deo neke komunikacije koja se, osim na šoku, intenzitetu, iznenađenju i prepoznavanju tonske slike, bazira i na nekim drugim finijim principima zvučne komunikacije, na primjer na metafori. Čuli ste odlomak iz koncerta za violinu i gudače Koncert Štik Zorana Erića, gde melodija imaginarno zastupa i personifikuje estetiku romantizma i gde se prateća dramatika postiže upravo klasterskim efektima. Sledi sasvim suprotan primer kako melodija opstojava u savremenom muzičkom delu. Ali ubrzo prestajemo da je primećujemo kao takvu. Počinjemo da se koncentrišemo samo na postepene promene u procesu izlaganja anonimnog muzičkog materijala, čiji se mikrosegmenti neprestano ponavljaju. Muzički minimalizam redukuje sve što je izražajno, ekspresivno, emotivno. Dakle, on svoje polazište nalazi u anonimnoj melodiji koja postaje običan zvučni podatak bez značenja, čak i bez smisla. Njegovim višestrukim ponavljanjem i laganom promenom prilikom tog ponavljanja ostvaruje se muzika kao tehnološki proces, potpuno precizan i uređen tonski svet. Nešto što zvuči pa i komunicira, ali ne znači. U sljedećem primjeru stavljam, poštovani slušaoci, na probu vaše osnovne kognitivne procese i molim vas da ne obraćate pažnju na to šta slušate, već na način kako slušate.
Thank you.
Nakon minimalističke kompozicije Fisija Vladimira Tošića, rastaćemo se, poštovani slušalci, uz sasvim drugačiju savremenu muziku u kojoj je melodijski princip uzrastao na nivo sve prožimajućeg pevanja koje upravlja ne samo ostalim elementima muzičkog izraza, već stvara i formu. Ako vam je još u sećanju jedan od mojih prvih primjera iz prošle emisije, vizantijski napev, ali i dvopev violine u Bachovom koncertu, poslušajte sada kakav je savremeni vlastiti odgovor na pitanje melodije i trajanja u kompoziciji za sopran i flautu Čudesni miligram dala Ljubica Marić. Završena je treća emisija ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, koja je, nastavljajući priču od prethodne nedelje, bila posvećena melodiji i melodijskom principu u muzici. A od vas se opraštaju ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Zorica Premate.